за книгите.
На светла събота в студиото на Радио Стара Загоре, предаването Флашмоб, ще си говорим за една от най-светлите личности в изобразителното изкуство, за винаги твой Винсент и книгата Ван Гог. Мария Донева е тук, уважаеми слушатели. Нейна е думата в следващите няколко минути.
Добър ден!
Добър ден!
Книгата, която нося, е написана от Ван Гог. Тя не е написана за нас. Това е неговата лична кореспонденция, една много голяма част от писмата му, които той е изпращал на своя брат Тео. Ван Гог умира на 37 годишна възраст през 1890 година. Писмата, които са в този том, са някъде от 20-та му годишнина, буквално до последните дни от живота му. Горе-долу, когато в България е било Априлското въстание, Руско-турската освободителна война, изграждането на българската държава. И аз през цялото време си се отнасях събитията в България, доколкото ги познавам, с живота на Ван Гог. Същия период, същата епоха. Много ми беше странно, защото аз си мисля, че знам много за Ван Гог.
Чела съм... Също така си мисля, че знам много. Но...
На времето съм чела Жажда за живот на Ирвинг Стоун. Оказа се, че и да е пишело нещо по-съществено и конкретно, аз почти нищо не си спомням. Имам само усещането за една необикновена личност, която не е била разбирана от съвременниците си. Човек, който цял живот рисува, но продава една единствена картина и а сега всяка от неговите рисунки струва милиони. И започвам да чета този том на издателство Кръг. Първо излезе в България, са превеждани част от писмата и са издавани, но този том е изключително ценен за мен. Той излезе преди няколко месеца с твърди корици и с някои рисунки на Ван Гог. Изведнъж пред мене се изправи един човек, който е толкова съвременен, толкова
човечен.
Интересно пише, толкова темите, които го вълнуват, интересуват и мене. И той обмисля всяко нещо, чертая си планове, те се провалят, той опитва нещо друго. Той е нидерландец, обаче през живота си живее известно време в Лондон, прекарва 2 години в Париж. Връща се в Нидерландия, прибира се при семейството си, среща пълно неразбиране, заминава, пак се връща. А всъщност той е вършил много-много работа през живота си.
Всъщност това е съдбата на големите. На тези, които винаги остават неразбрани, на тези, които търсят някой да се докосне до техния вътрешен свят, обаче остават самотници.
Абе, труден живот и труден характер. И аз не знам кое е причината, кое е следствието.
Дали просто трудния характер, предизвиква... трудния живот или обратното.
Да, значи той е имал много качества, които са били изключително положителни. Безкрайно трудолюбие, чувство за мисия, отдаденост на изкуството, когато е решил да се взема с изкуство.
Безпаметност.
А пък, освен това, е имал качества, които са били неприемливи. Примерно, в началото на пътя си, той първо е търговец на картини, дори го изпращат в лондонския клон. Същата фирма, в която работи неговия по-малък брат Тео през целия си живот. Ван Гог е толкова прям и директен.
Безпардонен.
Това означава, че си груб нарочно, а пък той не е груб нарочно. Той просто казва истината, но по начин, който не се приема добре.
Не е удобен на другите, затова казах безпардонен.
Така, след това е обхванат от... Да, след като се отказва да стане търговец на картини, е изпълнен с много силен порив и с много твърдо желание да стане мисионер и пастор. И то не е в Африка или някъде другаде, ами в Англия или пък във Франция, там където живеят най-бедните хора. Защото той е изпълнен с огромно съчувствие към бедните хора, към страдащите хора, към необразованите хора, за които няма път нагоре към светлината. Даже съвсем буквално той си избира за мисия да отиде там, където има миньори, в някакви изключително бедни, неплодородни земи, където и мъже, и жени през краткия си живот работят в адски условия в мините. Само че за да стане пастор като баща си, трябва да завърши едно училище, а пък за да го приемат в това училище, трябва да знае латински и старогръцки. А той не иска да говори на латински, той иска да говори на бедните и да им дава Божията милост и утеха. И съответно е неприемаем кандидат за църковното училище. И ми беше много любопитно да чета как през този период от живота си той все още не се е насочил към изобразителното изкуство. За тези 2 години са запазени 300 негови рисунки и етюди. Със сигурност последните 7 години от живота му са посветени само на рисуването, на изследването на линията, на рисунъка, на контура, на изследването на цветовете, на начина по който се създават цветове и начина по който те въздействат в комбинациите си. Неща, които за външния поглед са очевидни, той си е блъскал главата денонощно. Всъщност той през цялото време не е изкарвал пари. Това, което най му се е отдавало, е било да загубва благоволението на всеки, който е спрял погледа си върху
освен
него.
Освен на брат си и на брат му, неговото семейство.
Като знам, че брат му цял живот го е издържал финансово и се си представях, че брат му е по-възрастния, а пък всъщност той е бил баткото. Брат му Тело е с 4 години по-млад от него. А той започва да рисува нови сюжети. Всъщност той е бил запознат с импресионистите, имало е хора, на които артисти, колеги, на които се възхищава и такива, които за него са били повърхностни, глупави, декоративни и нали, изключително несъвременни. А може би най-близък до разбиранията му е бил точно духа на импресионистите, но не и тяхната техника в никакъв случай. Той прави много открития в живописта, в живописването като дейност. Но е бил толкова изключителен и не вписващ се в никоя среда, включително и художническата.
В каноните на тогавашната представа за изобразително изкуство.
Всъщност, това, което прави той, е било крайно скандално. Понеже чета за Ван Гог, тази книга е малко по-голяма от обикновения формат на книгите и е без малко 500 страници и се чете много бавно, защото е страшно въздействаща. Той има много ярък стил. Не е бил блестящ ученик никога още от дете, но в същото време, докато е жив, чете ненаситно и непрекъснато цитира книгите, които са го впечатлявали. Мишле, Юго, Балзак постоянно дава примери от техните книги. Всъщност те са били съвременници. Това е много чудно. Много ми е интересно как в ума ми се напасват неща, които съм чела в различни времена от различни книги и тук всъщност Ван Гог, големия самотник, представлява един... Все едно той е лепилото, една негова картина, върху която се намират мястото си парченца от пъзела на тази епоха, от края на 19 век. Исках да кажа, че той винаги е бил беден и пред него не е един път да си легнеш гладен и после 5 години да разказваш колко гладен си легнах. При него бедността е била непрестанна, непрекъсната, всеки ден, постоянното му състояние. Много са го упреквали, защо ходиш с стари дрехи, ама той не е имал пари за нови. Изглеждал е много по-стар от възрастта си, защото от недохранването в един момент са му падали зъбите. В един момент му падат 10 зъба на един млад мъж. Например, когато е поживял няколко месеца при родителите си, се оказало, че те не могат да го понасят, постоянно са скарани, той се изнася с материалите си за рисуване, взима под найем 2 стаи при едни католически свещеници, които обаче казват какъв си ти, как можеш да ни излагаш и да каниш модели, които са с по-ниско от твоето и от нашето обществено положение. Ли никаква братска любов, никакво разбиране към страданието на хората. А на него постоянно му се е налагало да избира дали да си купи материали за рисуване или да си купи храна.
И той избирал първото.
Почти винаги. И просто едва е оцелявал. Освен това, той е бил грубиян, лош, злодей, обижда майка си и баща си, като се държи непристойно. Той среща една проститутка с 4-годишно дете и бременна. И понеже той самия едва плаща наем за една стаичка и няма какво да й даде, той прибира да живее при него. И те живеят заедно близо 2 години. Той много се привързва към, особено към бебето, което се ражда. Понеже го упрекват, че той едва ли не нарочно предизвиква обществото с тази неморална
постъпка. Скандално поведение.
Той казва, добре, тя, ако ако остане без мене, тя ще умре от глад и бебето ще умре първо, няма кой да й помогне. Тя не е видяла добро, че да прави добро. Той се опитва да я направи подредена, да не допусне тя да се върне в публичния дом. Но и всички го упрекват, че това е най-лошото нещо на света, как си позволява. Морала, както са го разбирали хората и както го е разбирал той, просто не са имали допирни точки. Всъщност той се разделя с нея, когато брат му, който също не е одобрявал съжителството им, когато брат му му доказва и му посочва, че той не може да се развива като художник, ако остане да живее там по този начин. И всъщност той жертва и жената, за да рисува. Това е една книга, която се чете, наистина не можеш да прескачаш. Горе-долу аз съм знаела как ще завърши. И въпреки това има толкова много неща, които можеш да научиш, толкова повече от тия две изречения, които в училище сме чули. Толкова жив, пламенен, страдащ, беден, щедър човек, толкова светъл ум. Възхитително е човек да прочете тази книга и аз винаги се притеснявам, а как така ще четем кореспонденцията на хората?
Епистоларната литература не е много на мода, да?
Малко, дали е етично или не, той буди такава почет в мене и толкова наистина много го обичам, ама няма как да му помогнем. Заради всичко това, което казах, заради бедността му, той си е купувал най-евтините бои. Даже е правил опити сам да си прави някой от багрилата и използвал е някакви пигменти. И картините, които в момента ние можем да видим, почти нямат връзка с картините, които той е нарисувал, не и с колорите им, защото евтините бои избледняват, потъмняват, изменят се и всъщност изкуството хем е вечно, хем е тъй ефимерно. Всъщност ние нищо не можем да направим, освен да се информираме, да четем и да помним и някак си да го имаме като пример, че жертвите наистина си струват, дори ако това, което правиш за вечността, се окаже толкова нетрайно.
Така, да сложим край на представенето на книгата «Завинаги твой, Винсент», в която са събрани всички писма, или поне тези, които са известни на Ван Гог, до брат му Тео. Мария Донева ви представи една от невероятните книги, които трябва не само да прочетете, а да наредите в своята домашна библиотека.
И аз така мисля. Благодаря.